Tondo?
Tondo, prosím vás, začínáme, pane, který má náš trýlec. Je to člověk, který nebyl vybraný do filmu Bratislava Rychlíka jeden rok, protože je strašně moc jemný. Má jemnou tvář, jemné ruky a poznáte sami, jak je to zajímavý člověk. Neprošel konkurzem. Závěry jsou natáčené přes 14 na novou lhotu.
Tuto pěstničku můžem vám povědět. Když jsem já šel okolo hájka zeleného, natrhal jsem lupení do šátka bílého. Donesem ho k mej milej, kde má milá leží. Otevři mě, má milá, rozmilá malovaných dveří. Já ti jich neotevřem, nejsem sama doma. Nedaleko u dveří leží moja máma. Dcera jak ráno stala, matka sa jí ptala, aj dceruško, dcero má, s kým si to rozmluvala. Mluvila jsem s Perinu, co nade mnou byla, že si uma ušila a mě bylo zima. To nebyla Perina, to byl někdo jiný. Nech se to věc nestane, co se stalo nyní. Ach, mamičko, mamko má, veď sa to už stalo. Matka jí facku dala, aj dala, dívča zaplakalo. A když bylo po roce, chodila po luce, a švarného synečka nosila na ruce. Aj synečku, synku můj, co ti mám udělat, lesti tě mám vychovat, odchovat, lebo zamordovat. Ach, mamičko, mamko má, to mě nedělajte, radši mě vychovajte, chovajte, za husára dajte. Dostanete odměnu od císara pána, že jste mu chovala synka za husára. No a to jsem si vymyslel, když sluha.
Hodně zdraví vám.
No, dobře.
Děkujeme, já se pozvolím.
No, tak to vydám. Dokud mi nás chci, tak dávaj pozor.
Takže světlo mohli poprosit.
Ještě bude jedna, ne? Ještě bude jedna.
Tak ještě jedna. Pan Okénka dnešní, pan Okénka v 11 hodin. Dopoledne v 11 hodin, pan Okénka.
Rekni.
Osmdesát devět let pětnou v Čechách.
Jo.
víkenda.
Jeden dnešek.
Fakt je jeden ten, že když člověk žije sám, tak co si mu chybí, to je pravda, no. Jsem tam, když si člověk třeba zanotuje jenom pro takovou, bych řekl, pro takové rozptýlení. Stávají se všelijaké možné věci, že já člověk to musí zebrat tak, jak ten život to dává. Všem bolí hrušička, pod ňu sedí janíčka. Pod ňu sedí janíčka, žádala si janíčka. Janošek k ní doletěl, Panošek mu podletěl. Hej, od dvořenka levého, do srdenka věrného.
Když je v továrně, tak si moc si dám velice pěsničku, který o rachotu těch strojů zaspívat nemůže. Ale když se teda zemědělčilo a šlapal, dajme tomu, za tým puhem, krávy šly pomáhy, tak on si mohl aj zaspívat, že necítím se tam takový osamělý.
Takže děkuju, to byl dnešní. Znám, a já poprosím teda ty učinkující, aby to šli do první rady. Vás to nosí do té první rady. Mane Farár. Paní Kománková, bohužel už jako nám nemohla poskytnout rozhovor, ne, už to nešlo, nejsme bulvární televize Nova, nebo... Ale jako... Teďka pan Merta nám zahraje, Vladimír Merta nám zahraje krásný výkladu. On už potom řekne, co to bude. Ale na louka. Se pokusím zopakovat, proč ten večírek má druhou půlku. My víme, že na Horňácku není horšího zločinu, než někoho nepřizvat. A proto jsme si dělali takovou čest, že vy nám něco zaspíváte, případně nám řeknete, co jste vlastně dneska zažili, jestli je to něco nového, anebo co se vlastně děje tím, když přijede cizinec, to jsem já. Přinese nějaký nástroj, to je brač, který sem přivezli Turci. A jak známo Morava, Hostýn, Vídeňáci by mohli děkovat Moravákům, že zastavili Turky. Ale na druhé straně nebýt toho prolínání kultur a troufám si říct, nebýt válek, nebýt agrese, nebýt smrti, zcela zbytečné, nebýt tvrdé vojenské smrti, nebylo by možná balady, protože každý to ještě upřesní, ale můj názor je ten, že lidová písnička je něco, co se dá učit ve lidové škole umění, co se dá dát do čítanek, dá se z toho maturovat, dá se zejména v Plzni napsat doktorát, ale já myslím, že podstata balady je to, že člověk jde sám do sebe, něco v sobě objeví, narazí na nějaké dno, kde už je mu tak nesnesitelně se sebou samým, že se vlastně od toho dna, jakkoliv bahnitého, odrazí a zase směřuje nahoru. A to je vlastně princip sdílení pocitu mezi lidma. Když si přečtete ten nový zákon, nebo když se zamyslíte nad adventem, který má 4 neděle,
Ta první je taková usebraná, směřuje spíš ke sebezpytu, ke zkoumání, co člověk za jeden rok udělal, komu ublížil. Je to v židovském náboženství ten svátek smíření, kdy povinností každého žida je odpustit lidem, kteří mu ublížili. Kdo to neudělá, je vyškrtnut z knihy živých. Takže aspoň jednou v roce si lidé odpouštějí a věřte, že je to jediný rok, kdy jsou synagogy po celém světě plné. Bez ohledu na to, jakou denominací víry kdo sleduje. My jsme se domluvili, protože je to sestava profesí a osobností, která možná se tady už nikdy nesejde, že obrátíme tu pozornost druhé části k takovým věcem, jako je euforie, extáze, horňáci ví, o čem mluvím, používání nedovolených prostředků, chcete-li, a jak to vlastně souvisí s tím, co jsme si v té první půlce ověřili, to je s pokorou, se schopností jít vlastně v předklonu tím životem, protože každý ví, že odvrácená strana balady dlouhé jsou ty krásné melodie, kdy nikdo nepřemýšlí o slovech a naopak já mám někdy problém vůbec rozumět slovům, protože zpěváci strašně rádi spočívají na těch zpěvných slabikách. Takže se budeme ptát, půjdeme trošku do hloubky, nakolik vlastně třeba mladý zpěvák vnímá vůbec text, vnímá to, kde je nějaký vrchol myšlenkový, kde je třeba nějaká zvláštnost v textu. A uvidíme. Takže, kdyby nebylo Turku... prožívá ten čas, že jo. Schopnost položit se do nálady a užít si ticha. Yeah.
Takže,
přátelé, euforie, odevzdání, jak to vlastně spolu souvisí a co se děje s člověkem, když zpívá tu baladu, jak vnímáte třeba slovo?
Mám začít, tak. Nedávno si mi dostala do ruky knížka jednoho amerického člověka, který původně byl eskamotér, kouzelník. A on se, ale byl to velice přemýšlivý člověk a dneska je to jeden z nejvýznamnějších amerických filozofů. Jmenuje se David Abram, nebo Abram se to čte, já nevím. A z česky vyšla knížka, která se jmenuje Procitnutí do hlubin země. A ten člověk poukazuje na to, že my se ocitáme na takové zvláštní křižovatce, že jsme čím dál víc odcizenější prožívání. Že je tam, že žijeme v království zprostředkovaného, že ty technologie, které máme k dispozici, že nás jaksi odřezávají od toho, aby jsme skutečně cítili, i smyslově cítili ten život tak, jak má být. A on tam tvrdí, že pro člověka je typické, že potřebuje k tomu, aby byl člověkem, že musí mít takové dvě základní životní kvality. Ta první kvalita je pokora a ta druhá kvalita je údiv, schopnost údivu. Když se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že slovo pokora, že nespočívá jenom v sklonění hřbetu a podřízení se ničemu, ale že to souvisí se schopností poslechnout, naslouchat. Tam slyšíme ten sluchový, zvukový kanál v té pokoře. V tom slově údiv, tam zase slyšíme cosi z toho vizuálního. Slyšíme tam to dívat se, ale taky divit se. A údiv souvisí i s pojmem zázrak, dívat se až kam si za zrak. To jsou takové dvě základní kvality. A když tady Vladimír teďka říkal, což je to v těch písničkách vlastně zažíváme, na jedné straně ta schopnost položit se do něčeho, v tom bych viděl tu pokoru, naladit se na cosi. A ta schopnost nadchnout se, to mi připadá, že souvisí právě s tím údivem. Schopnost prostě pořád vidět v tom životě něco krásného a dokázat se povznést na tu běžnou realitu. Když se Vladimír teďka ptal, jak to je s tím vnímáním toho textu, já si vzpomínám, že když jsem byl mladší, tak jsem taky byl fascinovaný hlavně tou melodií a čím víš, tím líp a čím rychleji, tím lepší, že jo, když se hrávalo, že s věkem člověk jaksi přichází k tomu, že ty kvality jsou i v tom stišení a že jsou v tom usebrání a jsou v tom rozjímání a že člověk zjišťuje, že v těch písních je obrovská moudrost a myslím si, že není náhodou, že právě ta lidová píseň jak si úplně kondenzuje lidskou zkušenost. Sušil zařadil balady mezi písně dějepravné, hnedkom v tom prvním oddíle, když se podíváte do té Sušilovy obrovské sbírky, to zajímavé, že zrovna teďka máme, myslím, 150 let od prvního vydání, myslím, že to bylo 1859, jestli se nemýlím, to je to
8.
No tak vlastně je to tak zhruba těch 150 let. A když se na to podíváte, je to neuvěřitelná pokladnice nejenom písní, ale poezie. Mezi ty dějepravné písně patří ale samozřejmě taky ty písně třeba kramářské a patří tam taky ty balady. Jaký je rozdíl mezi kramářskou písní a baladou? Všimněte si, že kramářská píseň je hodně orientovaná na děj a že často tam není tolik té poezie. Balada je poetický útvar sám o sobě, nádherný poetický útvar, plný symboliky. A je neuvěřitelné, kolik je právě v těch baladách obsaženo toho prožitku, který je přetavený ještě do jakési krásy, která není samozřejmá. A já se nedivím Tondovi, když říká, že při některých písničkách mu naskakuje husí kůže, tam se totiž stane to, že člověku se cosi ozve. Já jsem kdysi si zpovídal s Jurou Petru, jaký je vlastně asi osud lidových písní u nás, když vlastně už docela převládá názor, že lidová píseň je něco jako konzerva, protože vlastně ty sbírky, jo, ty sběry nových, těch starých písní, to už je záležitost víceméně historická. A on se zjišťuje, že pořád cosi vzniká. Pořád mají lidé potřebu to ještě, jak to tady jsme slyšeli v tom krásné filmové ukázce, pořád existuje v lidech potřeba ještě něco dodat, dotvořit, ještě udělat něco nového. Já jsem přesvědčený, že veliký kus tvořivosti je i v tom, když si vezmete zpěvník, to jenom trošičku se v těch notách orientuje, tak si můžete číst to, můžete si v duchu zpívat, může se vám otvírat úplně imaginární svět, krásný. A já jsem přesvědčený, že budoucnost lidových písní spočívá v tom, že my ty písně budeme křísit životu. Já vnímám lidovou píseň jako něco, co je podobně jako člověk může usnout, může umřít, může onemocnět, prostě spousta věcí se s lidovou písní může stát. Ale jestli mají lidové písně přežít, tak teď bych si dovolil použít jednoho cizího slova, jak to Vladimír nemá rád. Já si myslím, že my bychom měli ty lidové písně privatizovat. Jo, to znamená, myslím to teď v tom smyslu, ne, já to myslím tak, on z toho nic mět nebudete teda, jo, ale v podstatě, když se takým zamyslíte, tak proč lidé říkali, to je moja písnička, tady to. Co to znamenalo? To znamená, ten člověk buď tu písničku sám tvořil, nebo se v ní našel, jo. A to si myslím, že je to podstatné, že takové to přespívávání písniček jenom tak prostě, že se lidé sejdou a zpívají stejným hlasem, stejným dechem, jsou naladěni stejně, ladí to, mají stejný rytmus, to je hrozně důležité. Ale vedle toho je důležitá ještě jiná kvalita, a to je to, aby jsme si v těch písničkách našli něco, co je naše. Co teda skutečně souhlasí jaksi, nebo rezonuje s mým vlastním životem. A jsem přesvědčený, mám to mockrát ověřené, že když jen tak namátku otevřu nějaký zpěvník, nebo se podívám, zapátám v paměti, tak vždycky se tam něco ozve. A nejkrásnější je, když si prostě takové písničky najdem a ty potom sebou nosíme. Jo? Ty můžeme nosit sebou, můžeme šířit dál, můžeme křísit, šířit po světě. Já si myslím, že ty moravské písničky si to zaslouží a že přál bych vám, abyste to tak dělali dál. Já jsem sám zkřísil celou řadu písní, které by asi byly zapomenuty, protože v těch zpěvníkách někteří ti lidé neradí chodí. Dneska my bychom tu technologii měli využívat k tomu, aby jsme to potom využívali, aby jsme křísili, aby jsme prostě brali za vlastní. Tak to řeknu. No, takže to jsem k tomu chtěl říct. Ještě jsem vám chtěl vlastně zaspívat jednu písničku. Takže všimněte si té nádherné mluvy, která v té písni je. Je to písnička z Kyjovska, která v sobě obsahuje samozřejmě příběh. Tak, u Kyjovskej boží muky sedí a tam se kohoutí, žádný neplače, každý zpívá, proč si má míla žalostí dva. A já kerak a překerak
těžko nemá plakat, když si vzpomenu na milého a jaké bílí slova jeho. Slova jeho přetajemné, mé srdečko plače ve mně. Ej, mé srdečko plače ve mně, ej, už je všecko rozželené. Ještě milá, ještě jednu, proukaž mě lásku věrnu. Ej, jak ti ju mám proukázat, ej, jak si s tebou svět zavázat. Milá láska už jí není, schovala se do kamení, hej, do kamení, do drobného, hej, do srdečka falešného.
Já jsem říkal, že jsou takové názory, já si to nemyslím.
No já si to myslím, protože my jsme potom majitele konzerváře. Jako reprezentanti těch lidových písní. A těch majitelů nemusíme ani privatizovat, ale ještě dost. Majitelů těch konzerváře, to je krásné.
Prosím tě, já se to nenatočil,
řekni Petr. Rychlejší patří svět.
Ale tak jsme se dostali mezi lidi, tak jak? Tak Luboš, je to na
do toho. Tady už se.
Já jsem se vyzval sám. No, proč se ty balady tak málo zpívají? Mám tu zkušenost, že třeba taková pěsnička Stáva Kačenka u Dunaje. Tak vždycky jsme zpívali při muzice Stáva Kačenka u Dunaje, malovaného synka měla a na něj ještě jedna sloka. Jesínečku je po vodě a dál už jsme nevěděli. Podobně na Velických lukách, co si za tam dělá, ale co se tam stalo, vypám, ale či už víme, protože už jsme se k tomu jako dostali. Třeba Dušan Hový tu pěsničku zaspíval na CDčko a tam je celý ten příběh. No a tak prostě potom ještě jedna taková, taky jenom jako torzo z balady. Na žaníček nic nerobí, len prevážá na jahody. Na žaníčku, prevozničku, prevestyňa, prezvodičku. A na nejvíš ještě potom, a když byli prostřed vody, vstupovali do svobody a zase jsme nevěděli konec. A protože ty pěsničky spíše se zpívaly celé a při té muzice, se zpívaly v sedlácké, tak z těch balad dlouhých se staly jenom kratší a udělalo se stáhlé pěsničky sedlácké. No a to prostě 10 veršů zpívat, to bylo únavné, že? Tak prostě takovým způsobem se nám ty balady desi ztratily. No a tak já bych, když dovolíte, zaspíval Stáva Kačenka u Dunaja, všichni znáte, tak zpívajte se.
A celou?
No tak, budu se snažit. Stála kačenka u Dunaja, stála kačenka u Dunaja, modré očenka utírava, modré očenka utírava. Malovaného synka měla, malovaného synka měla, ej hodila ho do Dunaja, ej hodila ho do Dunaja. Ej, jeď, synečku, jeď po vodě, ej, jeď, synečku, jeď po vodě, a já si půjdem po svobodě, a já si půjdem po svobodě. Ej, jeď, synečku, po Dunaji, ej, jeď, synečku, po Dunaji, a já si půjdem mezi pany, a já si půjdem mezi pány. Ej, stává baba za šášinu, ej, stává baba za šášinu, dívala se na Katerinu, dívala se na Katerinu. Ta stará baba nemeškala, ta stará baba nemeškala, hned Richtárovi žalovala, hned Richtárovi žalovala. Ej, a ten Richtár tež nemeškal, ej, a ten Richtár tež nemeškal, hned Katerinku zvázat nechal, hned Katerinku zvázat nechal. Ej, pohleď, kačko, pohleď oknem, ej, pohleď, kačko, pohleď oknem, ej, idu lito, máti s otcem, ej, idu lito, máti s otcem. Ej, idu, idu, štyré kati, ej, idu, idu, štyré kati, oni ne idu hlavu sťati, oni ne idu hlavu sťati. Že Katerinka pěkná bývá, že Katerinka pěkná bývá, ej, Katovisa zalubivá, ej, Katovisa zalubivá. Chceš, Katerinko, živá býti, chceš, Katerinko, živá býti, lebo chceš smrti okusiti, lebo seš smrti okusiti. Keď sem nebyla Janíčková, keď sem nebyla Janíčková, nebudem, Kate, ani tvoja, nebudem, Kate, ani tvoja. Ej, vyslečka te, můj kabáte, ej, vyslečka te, můj kabátek, ej, je v něm zašitý dukátek, ej, je v něm zašitý dukátek. Ej, od Janíčka darovaný, ej, od Janíčka darovaný, ej,
za zelený, ej za můj vínek, za zelený.
Přednost, či pustili Martinkovi, jako v tom úvodu zpívala Modré očenka umývala. A logicky to nemůže Modré očenka, protože ona porodila a umývala si noženky.
A tak je to
možná. To zpívá spolupná lidi, zpívá Modré očenka, ale co se týče toho děje, tak logicky umývala si noženky.
Noženky,
píle, odkryt. Já jsem si myslel, že ona, že jí to bylo luto. Ona porodila,
tak to, že poslala po té vodě. Ale všimněte si, že je hrozně zajímavé, že řada těch balad má takový tragický vlastně ráz, že to bývají moždyřské historie a všelijaké ty nepodařené vztahy a katastrofy. A už to tady několikrát zaznělo, ty katastrofy, když teda se narodí nečekané dítě, nebo když prostě se má narodit, teda takovéhle ty problémy, které se s tím spojené. Já ještě, jestli je čas, tak ještě bych zaspíval jednu baladu, která má jiný konec, má optimistický konec a to je trošku takový, řekl bych zvláštní, taky doporučuji k privatizaci.
Od horu dolina a v ní je řabína, slobodná děvečka porodila syna. Stojí, ona stojí, matky svej se bojí, a tatíčka svého, a i Boha milého. Nemusíš se bátí, otca ani mátí, ale svojej lásky můžeš litovatí. Naučila jsem se mládence milovat, ale to nemůžu svej lásky litovat. Synáček malíčka, jak ta jeřabína, snáď ho milí pán bude mě zasíná.
Jestli můžu, já bych chtěl taky říct svůj pohled, který prostě jsem vypozoroval z živ. V dnešní době, kdy prostě všechno je přes peníze, superstar, kde porota toho zpěváka prostě vyřadí, SMSky ho zachrání, takže žijeme v jakési, prostě, jak bych to pověděl, zmatku. A taky, kdy cigáni, kdy jsme jim, já si to pamatuju, jak před naším dělali cihly a prostě všechno a byli hrdí na to, že jsou cigáni, že jsou kováři. Přitom dneska se nechali přeměnovat na Rómy, protože už se hambí za to, jak bílí lidé cigáni. Proto bych chtěl pozvat porotu na balady tu nejhodnotnější. Pokud ta maminka nebo přímo o té smrti zpívala, prožívala svůj život a zpívala to dítěti, protože žila přímo v tom životě a to dítě nevědělo, co je smrt. Ale přitom mu to zpívala s takým citem, že to dítě neplakalo, usnulo a bylo spokojené. A ona byla taky spokojená, protože si vylila ten žal, který měla v srdci. Tak já se na to dívám prostě než mojima očima a z druhého pohledu to beru tak, že když se scházíme u nás ve Strání na Štrbákovci a prostě začneme zpívat, i když napřed se probere všelijaké ty politika a všechno to, kolik jsme toho privatizovali a kolik jsme rozkradli, tak potom přijde i na ty písničky a já prostě, když na mě dojde slovo, tak řeknu třeba tu, co jsem dneska zpíval, čiže to koníčky. A chlapi, já keď jsem to zpíval, keď jsem dojel dneska, mě ty kozy o půl litra dali být. A to je nevinný, prostě hodnotný tento, který je opodstatněný. Když se jí to líbí, je to nevinný.
Přidá.
Takže to je tak jako.
Zaspívali ještě s mojou kamarádku, jestli můžeme. Nemáme to natrénované. Je to písnička, která se nám mluví.
Je to balada.
A je to taková parádní atmosféra, tak jestli můžeme, tak bychom vám to rádi zaspívali.
My poprosíme kluku, jestli by nám dali teda.
Hoďte nám tam nějaký tón.
Davida. Je to o lásce a o smrti. A
to vlastně o nevěstě, která se vydávala za mládence, kterého nechcela.
Slunečko zašlo, muzika God. už je náša mladá.
Jedna druhou, nebo i když nás bylo věc. A vůbec jsme nevěděli, o čem zpíváme. Prostě jsme počúvali krásné melodie. Bylo to tak? Včil, když jsme starší, tak už počúváme ty krásné hlasy druhých. A ty slova vnímáme ináč. A moje slova jsou, ty už jsem ti to kdysi říkala, že, já nevím jak pro koho, ale pro mě je pěsnička modlitba. Prostě, když je ti těžko, když je ti veselo, nech je ti jak chce, tak ti naskočí taká pěsnička, možná ty, který rádi zpívají, tak to vědí, která ti absolutně do toho života pasuje. Do kroku, třeba na svatbě, že? Na pohrebě zase je to takové. A v práci, jak pan učitelka říkali, že když hučá stroje, že zpívat nemůže, to není pravda. Mě tam hučali stroje 40 roků, chodila jsem po halí a pěsnička za pěsničku mě naskakovala. Normálně ty zvuky, co šly z těch strojů, tak mě dávaly tóny. Opravdu. A když byl pohodok, to jsme dva dny tancovali, když byl pohodok, tak já dva dny z těch strojů jsem čula dechovku, protože teď je opravdu. A zpívalo se. A když jsem se nějakou měla naučit, což teda jsme chodili zpívat na svatbě a takové, jak jsme tehdy museli, že? Takže jsem musela se naučit pěsničku, nebo jsem měla i na skládu, aby to pasovalo k té nevěstě nebo k tomu ženichovi. Šlo to, všecko jde učilo, když člověk musí. A tak tyto pěsničky prostě nás provázají furt. A budu, dokáž žijeme. Já jsem bývala vedle Jirky Kubíka, tam se hrávalo furt odmava. Jsem točila, aniž bych věděla, co hraju, na co to hraju. Já jsem byla děvčica, tak mě nikdo nechcel dát naučit. Na husle nebo na něco. Čilňa tak hrozně mrzí, že si neumím zahrát, neumím, já neumím noty, jenom se podle nich držím. Držím, když náhodou pěsničku vím. A tak je to dobré, když si umí zahrát. Můj teďka hrál celý život s tím jeho ženou. A potom už jak nemohli, mamka ho vždycky poctivě vypravila na žehleného. My jsme se těšili, když došel do vína, donesl nějaké drobné v kapsi, co si vyhráli, nějaký zákusek nám donesl. Zaspíval nám barco, co se tam zpívalo. A tak, jak si jsme si žili, a tyto Vánoce, to bývalo tež tak krásné. Spěšej ty televize nebyly. Povečeralo se. Já teda povím pravdu, že otec byl evangelík, mamka katolíčka. Byli jsme oba dva teda na katolickou stranu. S taťkou jsem chodila na Vánoce o 5 hodinách do kostela. Zpívala jsem. Tam jsem chodila hlavně, aby se zpívalo, že jako děvčisko. Došli jsme domů, povečerali jsme. Samozřejmě jsme se pomodlili. Došli k nám vedle stříc Jožena. To bylo první, oni čekali, kdy dojdeme z toho kostela, došli nás zahrát na husle pod okno nějakou koledu. A to už bylo potom, chodili tetka na kauš a tak dále, ty skupiny cigánské. A oni se za to nezlobili, oni opravdu, oni aj furt říkají, nejsme Rome, to je pro nich takové jakési jak ponižující. Cigáni, ale to se nemyslelo, třeba jak sousedé, no, tak sousedé, tak byli teda vedle cigáně, tak byli cigáně, že? A potom došli naši z rodiny, zpívalo se, slyš, jaká to líbá píseň, protože to byli jako všetci evangelíci. A to byl zbor, to byl zbor, já jsem s ten živom se to tak strašně lúbilo. A to vždycky ještě mamka moja, pojďme zaspívat mojemu bratrovi, protože on to hrozně rád počuva. Zas byli katolíci, třeba on, že? Tak jsme šli, tak jsme jí zaspívali toto. A ještě chci dodat, že když jsme došli po těch rodinách, byla to rodina každého, že to už jsme nechodili všady, tak všady ty lidé slzeli. To si pamatuju jako děcko. Vždycky nás zavolali dál, samozřejmě na štamplu, pupále nebo co bylo takového. A vždycky poslzeli. Takže toto je tak ještě v mojich těch myšlenkách z dětství. A když o těch baladách mluvíme, tak ta balada, co zpívají učil v Praze, Velické zvony, tak dlouho trvalo, než jsem si na to zvykla. Dlouho. Já nevím, jak vám se to lubí, ale tak zpívá, co?
Čechomor.
Zpívají ju. Takže zpívají ju květní, ale pokazili.
Ale to víte, co je Čechomor?
No vím.
Mor na Čechy.
Ano. Víte co, ale já tu pěsničku ještě znám teda podle našeho, ale když ju ty mladí budou učit od nich, tak oni vůbec nebudou vědět, jak vlastně byla.
A proto to musíte
já vám ju zaspívám, ale ne Velické zvony. Já jsem rodačka z Vrbky, která předtím mají bývám, a tam máme tež svoje zvony. Každý si zpíval svůj zvon.
Ale ty máš ve Vrbeckém sboru.
Bývám aj ve Vrbeckém, aj ve Velickém.
Kde jsme
zpíváme? S Lipovianama. Kdoňa pozve, jdu, já jsem už taky blbez na ty pěsničky, že jdu. Protože doma co? Spěšej, když jsme neměli automatické pračky, tak jsem brala ručně. Děcka jedno, druhé. A zpívala jsem si a zpívala, tak mě to šlo. No čili co budu od této automatické pračky? A budu do kuchyně, já si varím, něco začnu zpívat. Na mušu to necigání, můj do dvora dojde a říká, Ježišmarja, co se tu stalo? Já jsem myslela, že jaká, že se ti něco stalo. Protože když jde televize, to je v pohodě. Jak zpívám já, tak je zle. To jsme chlapci zahrajete.
Smutné nohy z
chlapci šli na honí, bylo jich jedenáct, když se navraceli, jeden z nich chybou.
Akapela.
Já jsem překvapený, protože to, o čem jsem snil, se opravdu stalo, že už se to promíchalo, což na Horňácku není problém. Když je v té euforii, vím, o čem mluvím, ztratil jsem tady mnoho. A zejména svou dobrou pověst. Ale já jsem udělal drobný experiment.
Nanešák, prosím, Martine, máš tam nějaký telefon?
Já jsem si sebou vzal knihu moudrostí, jako každá kniha moudrosti zmizela tady. A chtěl jsem zase obrátit tu pozornost k tomu, co by bylo krásné, kdyby nám pan farář na závěr řekl, co si vlastně o tom myslí, o tom zjevení, které pro mě znamená lidová, nebo chcete-li světská píseň, protože když přejdete ze slavností do Javornického kostela, tak máte dojem, že se nic nezměnilo. Stejné odevzdání, stejné jemné zacházení s hlasem, stejná vzájemná podpora, stejné umění naslouchat, nepřekřikovat se, nesoutěžit jako legruti, nevyskakovat, aby byla vyšší úroda, prostě zepřít se všem těm psychoanalytickým nebo jakým teoriím o tanci, o kroji, a vejít se do té samozřejmosti, do toho denního a ročního rytmu. Jenom abych, že Toníček říkal, že nemám improvizovat, tak jenom co jsem si připravil. Křesťanské kostely byly strašně smutné. Kromě krásného zvyku agape, což je to duchovní pohoštění, které vlastně se stalo předobrazem všech těch vyobrazení poslední večeře. To bylo vlastně shromáždění, kdy se v katakombách obdarovávali prvotní křesťané, velmi chudí, dneska bychom řekli duchovní underground, velmi prostými potravinami. Jak už to chodí v helenistickém světě, tak brzy se tam přidali ti bohatší křesťané a začali nosit vybrané lahůdky. Takže ten zvyk agape, duchovní hostiny, kdy se rozjímalo, jedlo, patrně taky zpívalo, došel k papežskému zákazu. Papež ještě tehdy neexistoval, ale řekněme, že to byl biskup vrchní římský. Potom bylo dlouho ticho v kostelích a až šel Řehoř, kterého znáte možná z pojmu gregoriánský chorál, vlastně první reformátor liturgie, šel jednou kolem synagogy a slyšel ty krásné, jak se říká, melismatické ozdobné zpěvy. Zvolal si, teď to trošku upravuju pro horňanské uši, zvolal si radu starších a říkal, chlapci, takhle by to dál nešlo. Ty Židi se tak radujou a u nás v kostele je ticho, něco vymyslete. A vlastně vzniknul ten gregoriánský chorál a to, co my tady dneska zažíváme, vlastně ten laický zpěv, jestli se nepletu, tak přišel až po encyklice, to bylo 68?
65.
A takže zase další magické výročí. Tak já přečtu ten výrok moudrých, kteří se trvávali v odloučení na pouštích a dopouštěli se moudrostí. Jsou to všechno výroky z takového 3. 6. století, období, kdy v kostelích bylo ticho, a pak bych poprosil pana faráře, aby nám řekl svůj názor, co to vlastně vy tady udržujete, protože já si myslím, že to je druh pobožnosti. Stařec řekl, ti, kdo se modlí k Bohu, mají tu modlitbu dělat v pokoji a tichosti a ve velkém klidu. A nikoli v nevhodném, zmateném křiku. Mají sledovat Boha s námahou srdce a bdělými myšlenkami. Některý člověk se nechává při nemoci pálit statečně a snáší utrpení otužile, bez hluku a neklidu, protože ovládá sám sebe. Zatímco jiný, když ho pálí a operují, nevhodně křičí. a přitom utrpení toho, kdo křičí, i toho, kdo nekřičí, je stejné. Podobně někteří lidé dělají své modlitby s hlukem a neklidem a tak pohoršují ty, kdo je slyší. Služebník Boží nemá být nestálý, ale pokorný a tichý, jak se říká v prorokovi. Na koho pohlednu? Na pokorného a tichého, který se chvěje před mými slovy. Neboť ti, kdo žijí v tichosti, všechny posilují. Apoštolovi přece nacházíme, jak tvrdí, že ten, kdo posiluje blížního, je větší. Říká totiž, ten, který mluví jazyky, posiluje sám sebe, ale ten, který prorokuje, posiluje církev. Větší je tedy ten, kdo prorokuje, než ten, kdo mluví jazyky. Každý, ať si tedy zvolí posilovat se navzájem s druhými a zaslouží si nebeské království.
Já se postavím do času, velký, tak teda malý, tak abyste mě viděli, ale hlavně abyste mě slyšeli. Co mám na to říci? Lidová píseň, nebo jak říká tady, světská píseň, si myslím si, že všechno má své místo. I v životě má všechno své místo. A samozřejmě tady i, když tady mám říci, ať už svůj názor nebo názor katolické církve, tak vždycky nějakým způsobem ta lidová píseň nebude moci vstoupit nějakým způsobem do chrámu. Protože chrám to je skutečně místem duchovní. Tím nechci říci, že ty lidové písně některé nejsou duchovní. Ale skutečně, jak říkám, každý prostor má svou důležitost. Teď napadá taková asociace. Já hrávám ještě fotbal aktivně a většinou, když přijíždím na utkání, tak přijíždím v tomto oblečení nebo ve svátečním oblečení, protože samozřejmě jsem celé dopoledne a potom i na obědě jsem svátečně oblečen a můžu říci, že člověk, když přijde na to hřiště nebo i do té kabiny, tak se cítím zvláštní. Ne proto, že jsem oblečený nějakým způsobem, ale že se cítím zvláště, protože jsem na sportovní půdě. A když si dám bermudy, kraťasy, tričko, tak člověk se cítí úplně jinak. A trošku mi to připomíná i ta lidová píseň. Ano, ať se skutečně rozšířuje lidová píseň, já se za to strašně moc rád, protože mám rád folklor, mám rád lidové písně, ale je třeba vždycky nějakým způsobem si uvědomit, kde co můžu zpívat. Tady paní příjmení.
Eva.
Kromvířova, tak říkala, že vlastně pro ně je ta píseň modlitba. A je to svým způsobem pravda, protože skutečně ty lidové písně, oni nevznikaly v počítači, když si tam ten člověk naťukal různé možnosti a ten počítač mu vyhodil hned píseň, nebo mu vyhodí píseň a tím to končí. To právě si myslím, že ta lidová píseň nezanikne, pokud budeme. Proč? Protože ta píseň vychází skutečně ze života. Nevychází z něčeho umělého, jako vycházejí ty moderní mnohdy písně. Že Superstar, teď je československá, ale byly před tými samostatné české, že zpěváci úplně byli v topu a kde jsou teď? Kde jsou ty jejich písně? A to je třeba 5 let. Už o nich, o těch písních takřka nikdo neví. Ale proč tomu tak je? Protože to vzniká uměle. Není to ze života. A proto bych taky navázal na pana Byťáka, který říká, že lidová píseň skutečně nemůže zaniknout. Nemůže, protože je ze života. On říkal o pokoře a o údivu. A to je skutečně postoj člověka. umět se sklonit. Ne, že se člověk skloní, zaleze do rohu a myslí si, že dělá to nejlepší. Ale že dokáže přijmout všechny ty události ze života. Nejenom ty příjemné, ale i ty nepříjemné, těžké. I ty patří životu. A ty lidové písně, nebo ta lidová píseň, právě mluví o životě. A proto nemusíme se strachovat, že by zanikly. Nezaniknou. To zde tvrdím na této horňácké půdě. Ne velické, ale horňácké. Horňácké půdě. Lidová píseň nezanikne. Ona může zpomírat. Ale jako každé v našem životě se neustále něco vzkřísí, tak i ta lidová píseň se neustále potřeba zkřísovat. A to je zázrak. To je něco, co stojí za naším zrakem. Takže tolik lidové písni. Pokud to má nějaký způsob uzavřít, je to můj poslední vstup zde, tak ještě jednou moc děkuji za to, že jsem zde mohl trávit tento krásný čas, přestože jsem myslel, že to bude kratší a už jsem teď měl být o 60 km jiným směrem na Tijovsku, ale jsem za to rád, že jsem zde a že jsem mohl prožít tak krásné chvíle, kdy jsme mohli opravdu vstoupit do skutečnosti života a smrti. Že si znovu ta láska užijete v tom životě. Abychom si dokázali opravdu toho svého života vážit a dokázali ho opravdu žít. Abychom se nikdy nemuseli bát smrti. A tak to vám přeji. Žijme a radujme se.
Zaujalo, co pan farář říkal, že musíme samozřejmě rozlišovat, co kde zpívat. Ale já mám tu zkušenost, že mezi lidovými písněmi, právě mezi lidovými písněmi, jsou ty, které tvoří velmi krásný přechod od toho světského k tomu duchovnímu. A všimněte si, že právě v té době předvánoční nebo vánoční spousta kolet může zaznít prostě i v chrámu. Jsou to lidové písně. A já jsem si vzpomněl, my jsme s Dušanem Holým na jednom CDčku jsem našel takovou jednu horňáckou koledu ponocné, ale nevím, jestli to náhodou neznáte. Je to strašně krásná písnička a je to taková písnička i na rozloučení. Já bych si vám to dovolil ještě zaspívat, abyste si to mohli zprivatizovat ještě. Jestli by vám to nevadilo, není to dlouhé a velice se přimlouvám za to, aby se to šířilo. Ta písnička je i v kancionálu a má prostě přitom horňácký, teda lidový text.
Můžeme to zpívat jako ten dialekt, máš to tohle?
Snad, já nemusím, když tak mě opravdu musím. Už se přiblížil čas noční, chvála tobě, Bože věčný, že z nás dňa pominulého zachoval od všeho svého. Odpust naše provinění, kteréž tobě tajno není. Ochraň už nás tejto noci od všech neštěstí svůj. Vrať válečný nepokoj, Bože zažeň válku a boj. Mocně prátelskou ztroskotaj a pokojné čase
nám horňáku, učili jsme tu pěsničku my horňáci?
Ne.
Nečuli jsme.
Učili, jo.
Takže teďka říkáme rozvíku, ne tu pěsničku teda.
Já, existuje to už, je to už zapsané. Já jsem to odhalil v jednom nějakém starém zpěvníku a Dušan mě upozornil, že teda to horňáckou dixi mám problém, tak mě to
bylo právě. To dobré, bylo to dneska dobré.
Rozuměli jste, jo, rozuměli jste.
Tak se omlouvám.
Ne, bylo to dobré, ale jako, že jsou horňáci, my jako já jsou mladý, 50 roku.
Vy známe tu cigánskou koledu na Vánoce, na ty hody. Zamrzali kvartal.
A toto je údajně píseň ponocního, která byla někde popsána jako koleda ponocní.
Takže prosím vás, pane Merto, natočte to.
Já mám lepší nápad. Já si myslím, že není nic horšího než sedminásobný konec. Já myslím, že už jsme měli krásný konec. A doporučuji zase menší přestávečku. A my bychom si trošku osvětlili tam ten roh, kde je krásná socha dřevěná velkého hudce místního. A že bychom tam zaspívali třeba. Protože mně se zdá, že tento prostor už byl odklet a venku máme spousty magických soch a tam bych si představoval, že můžeme volně si zaspívat venku, zase jiná akustika, lepší vzduch, sklenečka, takže já už bych poděkoval tomuto vzornému shromáždění a prosím vás, napište na radnici, že jsme nepadali a že jsme byli opravdu důstojní, protože stejně vám neuvěří. Já děkuju.
Vladimír, že mám mlčet, ale já mlčet nebudu, já jsem mu předat nějaký dárek. Vladimír, mohu ti předat oficiálně dárek tady před tím obecem?
Ne, to se nehodí.
Já budu uražený, Tady Vladimíre, prosím tě, já tady budu nějaký
dárek. Já budu uražený.
Já nejsem velký tvor, já jsem malý tvor. Tak jsem předat Vladimíre. Je to dárek, který ti věnuje obec Suchov, Suchovská republika. Je to, my chceme zachránit tu Suchovskou republiku. Dofajně Suchovské republice.
Ty jsi nepochopil, že já jsem chtěl se dostat do dobrého světla a ty zase
neseš.
On právě on nechce žádné dárky, on je strašně moc takový jinší než já, takže já mu dávám dárek od Suchovského starosty, který tady dneska není, Jana Švrčka, a dává ti dárek svého věcu Suchovsku, Horňácké republiky.
Prosím tě, a dámám nedáš?
Dámám také, to se bojí.
To je lék, to není alkohol.
Když se poděkovat zástupcům, Brány, Dardě, Luky, Kostašelkyová, Prna, a taky mám jedno takové splněné sny, Brány, co měli s Martinem Hrbáčem, loni na Horňácké slavnosti, dneska to je takový unikát, protože Rada Horňácké slavnosti nám zamítla vystupovat na Fníkolově, takže to je poslední takový program, který jsme dělali, tak to bude velice vzácné, protože ne,
jste,
jsme divní.
Kdo to psal?
Já ne. Vy jste rodina, takže no. Tak. Víš, když to rozprával, minule? Vy to máte pokrém, pane pane. Tak děkuju a pojďme zaspívat, prosím vás, tomu Vladěvi, teda nám všetkým, ten záběr té sochy u toho hudca, kde ho mám Vladimíra nafotěného. Minulý rok na moje narozeniny a tak ho držel okolo krku a pěkná fotka je to rozhodně. Takže děkuji vám a prosím vás, už jsme dneska mluvili tady s panem Studenku, takže příští rok to uděláme na podluží, uděláme to v Tvrdonicách před Vánocema a Vladimír, souhlasíš tím v Tvrdonicách?
Já moc děkuji, přátelé.
Děkuji
vás, dáte tam sám.